la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am găsit! Îmi propun astăzi să analizăm în câteva minute viața unuia dintre cei mai controversați oameni ai Bibliei. Și pentru aceasta vă invit să ne îndreptăm către o carte a Vechiului Testament intitulată Judecătorii, la capitolul 13, unde pentru aproximativ 4 capitole îi se acordă acestui personaj o atenție deosebită. Vreau să citim mai întâi versetele de început al acestui capitol ca să ne familiarizăm cu contextul despre care vom discuta. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Soreea din familia daniților care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Așa începe un capitol interesant din istoria poporului evreu. Pe vremea aceea, datorită neascultării de Dumnezeu, poporul suferea din cauza apăsării unor vrăjmași care se aflau la vest de ei, exact pe fâșia de lângă Marea Mediterană, trib sau popor care se numea filisteni. Ce știm despre acești filisteni? În primul rând, aș vrea să marcăm faptul că evenimentul descris în acest capitol are loc undeva între anii 1200-1000 înainte de Domnul Hristos și a corespuns sau s-a suprapus cu perioada în care a fost într-o fază de expansiune acest trib sau acest popor al filistenilor. Cine erau filistenii? Istoria ne spune că filistenii proveneau din așa numitele popoare ale mării. Nu erau de origine arabă, nu erau de origine semitică. Se pare că ei migraseră dinspre zona de nord a Mediteranei, undeva în zona Greciei, iar având caracteristici de războinici și bun cunoscători ai mării, aceștia, în dorința lor de expansiune, s-au îndreptat mai întâi către Egipt, cunoscut fiind pe vremea aceea pentru civilizația sa deosebită, dar și pentru bogățiile deosebite pe care le aveau. Așa că are loc o confruntare a acestor oameni, a acestui popor, armata lor, care reușește să obțină o victorie împotriva lui Ramses al III-lea, undeva pe la 1177 înainte de Hristos, și după această invazie reușită, s-au retras și au ocupat această fâșie a Mării Mediterane, pe partea de est a Mării Mediterane. Au devenit un popor puternic și la scurt timp au reușit să supună pe Israel sub teroarea lor. Ei bine, acesta era poporul în fața căruia avea să se ridice un personaj despre care am citit cum apare el în istorie. Pe vremea aceea, poporul evreu nu asculta de Dumnezeu. Iar Dumnezeu căuta un prilej ca, prin pocăința lor, să le ofere calea de scăpare. Se pare însă că nimeni dintre cei aflați în viață la momentul acela nu se potrivea acestui portret de eliberator. Așa că Dumnezeu pune la cale un plan care are loc, așa cum ne-am obișnuit de-a lungul Sfintelor Scripturi, prin intermediul unei familii care nu reușea să aibă copii. Nu doar Avraam sau Isaac sau Iacov cu Rahela sau atâtea alte personaje până la mama lui Ioan Botezătorul. Se pare că și această familie a avut o problemă pe care Dumnezeu a rezolvat-o, intervenind în viața lor printr-o minune. Manoah și soția lui, o femeie al cărei nume nu-l cunoaștem, trăiau în această durere a neputinței de a avea un copil. Însă îngerul Domnului este trimis să le aducă o veste bună. Femeia urma să rămână însărcinată și să nască un băiat. Iar acest băiat era în planul lui Dumnezeu să devină ceva ca un instrument prin care Dumnezeu să țină piept atacurilor filistenilor. Nimeni nu și-ar dori un început mai frumos. Să știi că Dumnezeu te-a chemat, să știi că Dumnezeu te-a ales înainte de a fi născut și să se ocupe de tine într-un mod special, oferindu-ți un stil de viață și un destin aparte. Ai spune la prima vedere că având un astfel de început, nu se poate să nu reușești în viață. Dar ce ne spune Biblia mai departe? Femeia, la vremea potrivită, a născut un fiu. Un fiu care, spune raportul Scripturii, a fost denumit Samson. În ebraică, Samson înseamnă sorișorul sau fiul soarelui. Era speranța pentru poporul evreu. Era speranța și lumina pentru familia lui Manoah. Așa se naște el și cuvântul spune că acest copil a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Ce fel de personaj a fost acesta? Pentru că aflăm imediat despre niște capacități supranaturale pe care acest bărbat le-a avut de-a lungul vieții, care erau în strânsă legătură cu planul lui Dumnezeu pentru el. Mulți și-l imaginează pe Samson ca fiind un fel de culturist, un fel de ridicător de greutăți. Și unii chiar așa și-l imaginează, plin de mușchi și impresionant la statură, capabil prin puterea lui să facă eforturi pe care niciun om obișnuit nu le-ar putea face. În Islanda, în 1988, se năștea cel care este cunoscut astăzi ca fiind cel mai puternic om în viață. Numele lui Hafþór Björnsson. O înălțime impresionantă de 2 metri și 13 centimetri și o greutate de 205 kg. În 2 mai 2020, el a stabilit recordul mondial, ridicând 501 kg. Oare Samson să fi fost un astfel de personaj? Unii se bazează mai mult pe darul lui Dumnezeu decât pe mușchii omenești. Și adevărul este că Samson n-a fost nici la sala de fitness, n-a urmat nici cursuri de lupte, nici mari performanțe sportive. Pur și simplu, el avea din partea lui Dumnezeu o putere care se manifesta uneori într-un context în care el trebuia mai întâi să împlinească niște condiții. Pentru că spusese Dumnezeu mamei lui, briciul nu va trece peste capul lui, nu va mânca nimic care va avea de-a face cu vița de vie și se va feri de orice este necurat. Adică Samson era dedicat lui Dumnezeu pentru toată viața. Era un legământ de nazireu pe care Dumnezeu, atâta timp cât el îl va păstra, îl va răsplăti oferindu-i aceste calități, calități care trebuiau să servească unui scop. Pentru că nu doar ca să-și etaleze puterea în fața oamenilor, i-a dat Dumnezeu acestui om puteri deosebite. Vă spuneam la început faptul că personajul acesta este unul dintre cele mai controversate din Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că în ciuda unui început frumos, cu o misiune de la Dumnezeu și cu niște daruri deosebite, Samson nu reușește să împlinească misiunea pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Atenția lui, gândurile lui, orientarea lui de viață au fost îndreptate spre altceva decât spre destinul luminos pe care Dumnezeu i l-a oferit. Misiunea i-a dispărut din minte. Și ceea ce reținem din Sfânta Scriptură atunci când citim despre el este slăbiciunea lui pentru femei. Da, cineva îmi spunea, Samson a fost un afemeiat, un fustangiu. Cum este posibil ca în viața unui om de care Dumnezeu s-a ocupat atât de mult încât l-a chemat la existență tocmai pentru a împlini un scop pentru eliberarea poporului său, pe lângă calitățile acestea excepționale și un stil de viață dedicat total lui Dumnezeu, să iasă un produs care să aibă niște elemente atât de comune cu oameni care n-au avut parte de o chemare divină, n-au avut parte de un stil de viață sănătos și care, da, în contextul unei bule de incultură, așa cum se întâmplă în multe locuri ale lumii, da, ajung să-și irosească viața exact pe aceste obiceiuri proaste și nesănătoase. Cum e posibil ca Samson să nu se fi dezvoltat din punct de vedere emoțional? Cineva spunea despre el faptul că, deși a fost dedicat lui Dumnezeu pentru a fi un bărbat puternic, el în realitate a făcut un dezechilibru între forța pe care Dumnezeu a atribuit-o și caracterul pe care el l-a manifestat. Îi plăcea să se plimbe. Iar cuvântul spune în Judecător la capitolul 14 cu versetul 6, Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. Lucruri neobișnuite se petreceau în viața lui. Însă, unul dintre cele mai neobișnuite lucruri care ne sunt relatate despre el este legat chiar despre momentul intrării lui în responsabilitatea de om mare, atunci când ni se spune despre el că a ieșit să viziteze o cetate filisteană, localitatea lui fiind tocmai la granița dintre Israel și Filistia, și acolo a întâlnit o fată, i-a plăcut și apoi întorcându-se acasă le-a spus părinților că el vrea să o ia de nevastă. Este un mod greșit cu care începe viața lui. De aici încolo, Samson avea să treacă mereu din brațele unei femei în brațele altei femei și apoi în brațele altei femei. Și toate acestea din neamul filistenilor. Părinții au fost amărâți pentru că speranțele lor se vedeau năruite. Au încercat să-l reconștientizeze despre misiunea lui și i-au oferit atâtea perspective, sunt atâtea fete în poporul nostru, de ce te duci după filistence? Însă, mintea lui nu putea să meargă decât pe o singură direcție. O vreau pe asta, ia-mi-o, că-mi place. Așa a început cascada de evenimente tulburi din viața lui, îndepărtându-se foarte mult de idealul pe care Dumnezeu l-avea cu el, irosindu-și puterile, nefiind în stare să arate ceea ce pregătise Dumnezeu pentru viața lui și pentru poporul său, Samson rămâne pentru toată viața un adolescent imatur. E trist, dar putem învăța câteva lecții din această întâmplare. Privim la el și ne minunăm cum de-a fost posibil ca acest personaj să rămână pe paginile Sfintelor Scripturi când viața lui este compusă din eșec după eșec după eșec. Cum de-au găsit cu cale să-i păstreze memoria într-o carte în care ne trebuiesc personaje pozitive, personaje cu un caracter puternic, oameni ai credinței. Vreau să știți faptul că atât cercetătorii evrei cât și cei creștini, analizând acest personaj, s-au întrebat dacă el a fost cumva un erou sau mai degrabă un nebun. De ce a permis Dumnezeu ca viața acestui om să rămână pe paginile Sfintelor Scripturi? Nu vreau să vă ascund faptul că evreii l-au considerat totdeauna pe Samson ca fiind un erou național. Forța lui, vitejia lui, care de cele mai multe ori a fost una singulară, el s-a bătut cu vrăjmașii poporului evreu. Faptul că a reușit să facă lucruri extraordinare care, da, în vremea copilăriei te atrag, ce personaj deosebit, dar care atunci când intri în viață parcă nu te mai poate inspira, mai ales când tu îl cauți pe Dumnezeu și vrei să faci voia lui și te uiți în viața lui Samson, cu ce te inspiră el, în afară de părul lung și puterea care venea uneori peste el, în afară de unele mici avarii pe care a reușit să le facă poporului filistean, niciodată el n-a atins performanțele pe care Dumnezeu le avea pentru viața lui. Și totuși, evreilor le place de Samson. În una dintre întâmplările relatate de Iosef Flavius, acesta fiind unul dintre marii istorici ai lumii antice de origine evreu, acesta remarca faptul că Samson este un erou pozitiv, care are calități deosebite și poate inspira pe toți aceia care caută izbăvirea. Un altul, mai târziu, în timp ce se străduia să compună o armată de elită, un comando cu care să lupte împotriva romanilor, s-a inspirat din viața lui Samson și a pus numele acelui batalion, acelui comando militar, Vulpile lui Samson. Da, iar modul de selecție a militarilor care puteau să intre în acest comando militar a fost să dovedească că pot scoate prin puterea lor un cedru din rădăcini. Și doar cei care au împlinit acest standard au fost selecționați. Totul era pus pe puterea fizică. Da. Ai nevoie de eroi în această viață. Dar atunci când eroul nu-ți poate oferi decât puterea mușchilor, în contrast cu slăbiciunea caracterului, oare la ce te mai poate ajuta? Cum să predai tinerilor o lecție despre un om valoros când totul se rezumă la aceste caracteristici fizice, dar dincolo de care caracterul a rămas pipernicit? Dragii mei, nu cumva Samson este prototipul bisericii de astăzi? Nu cumva în chemarea la o misiune nobilă și înaltă pe care noi zicem că Dumnezeu ne-a făcut-o nouă ca biserică? Am reușit să ne dezvoltăm prea puțin în ceea ce se așteaptă de la noi și am pus accent mai mult pe lucruri care izbesc privirea în această lume. De câte ori nu se repetă în Sfânta Scriptură chemarea lui Dumnezeu de a fi oameni sfinți? Pentru că nu despre niște halterofili are Dumnezeu nevoie în vremurile acestea, ci despre niște oameni ai credinței, oameni care să fie puternici în idealurile și în principiile pe care Dumnezeu li le-a dat. Oare nu cumva sindromul lui Samson se regăsește în sindromul laodiceanului, care, spune Apocalipsa la capitolul 3, își închipuie despre el, se uită în oglindă și spune că este puternic, este bogat și nu duce lipsă de nimic, când în realitate Dumnezeu vorbește despre laodicean că nu știe că este sărac, orb și gol. Da, dragii mei, un singur lucru justifică prezența acestui personaj în Sfânta Scriptură. Și anume, ceea ce ne învață chiar cuvântul, spunând toate aceste lucruri s-au împlinit ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. 1 Corinteni 10 cu versetul 11. Dacă n-ar fi fost o mențiune în Cartea Evrei la capitolul 11, unde pe lista marilor eroi ai credinței să apară și acest nume, Samson, am fi avut mari dubii. Nu am fi crezut că Samson a primit un loc pentru a fi în împărăția lui Dumnezeu. Viața lui Samson ne reliefiază nu doar eșecul lui, nu doar limitele în care el a gândit și a acționat, ci ne arată și marea bogăție de har și de iubire din partea lui Dumnezeu. Modul minunat în care Dumnezeu mai poate recupera din niște cioburi ale unei vieți irosite pentru a reconstrui și pentru a reface chipul său în om. Înainte de a fi prea aspri cu Samson, ar trebui să ne cercetăm fiecare pe noi înșine. Ar trebui să vedem dacă nu cumva în anumite ipostaze ale vieții, noi ca persoane sau noi ca popor, avem atâtea asemănări cu Samson. În felul în care nu am reușit să ne împlinim menirea, nu am reușit să ducem până la capăt mântuirea noastră, nu am reușit să punem accentul pe ceea ce contează cu adevărat. Ne-am lăsat atrași de putere, de valoare, de felul în care ne-au privit oamenii sau poate ne-am dus pe direcții care n-au nimic de a face cu chemarea noastră. Iar ceea ce contează cel mai mult în a ne împlini misiunea în fața acestei lumi, pe finalul ei, este nu doar ce izbește ochiul, ci mai ales caracterul ce este în spatele unor vieți care, da, au fost chemate de același Dumnezeu pentru misiune specială în această lume. Dragii mei, una dintre lecțiile cu care aș vrea să rămânem în urma acestei prezentări este faptul că, da, Dumnezeu este bun, în ciuda defectelor noastre, a incapacităților noastre de a ne apropia de idealul său. Dumnezeu este bun și împotriva a ceea ce uneori noi facem, El recompune viața noastră. Descoperim că prin harul Lui, viața noastră, sub călăuzirea lui Dumnezeu, poate avea un sens. Finalul, după escapadele pline de savoarea păcatului în viața lui Samson, a fost unul interesant. A reușit să vadă starea lui atunci când ochii i-au fost scoși. A reușit să realizeze și să-și deplângă eșecul, încrezându-se în finalul vieții lui pe iertarea lui Dumnezeu. Și a mai cerut pentru o ultimă dată puterea lui Dumnezeu peste el. Da, Dumnezeu l-a iertat. Nu vreau să scot în evidență faptul că a dărâmat acea clădire impozantă și au murit aproape 1000 de filisteni. Marea lui realizare n-a fost că a reușit să dărâme templul peste 1000 de filisteni care au murit, ci marea realizare a lui Samson a fost pocăința lui, prinderea lui de brațul puternic al lui Dumnezeu, dorința lui de a fi iertat, iar ceea ce a urmat mai apoi a fost călăuzirea lui Dumnezeu pentru un popor care, deși ar fi putut să beneficieze de un judecător puternic, a avut parte doar de niște mici efecte de artificii. În rest, Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este bun. A fost bun cu Samson. Și nu mă îndoiesc că bunătatea lui se manifestă și în viața noastră. Numai să deschidem ochii, să ne recunoaștem starea și să strigăm către el – pentru ca Dumnezeu să facă voia Lui în viața noastră pe deplin.